Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodar, yozning issiq kunlarida juda chanqab turgan paytingizda oldingizda bir juda chiroyli bir bakalda muzdikkina suv turgan bo'lsa va uning yonida darz ketgan piyolada iliq choy turgan bo'lsa, nima qilgan bo'lardingiz? O'ylaymanki, barchamiz chiroyli bakaldagi muzdikkina suvni olib ichishga harakat qilamiz. Aytaylik, suvni maza qilib ichdingiz, lekin oxirida qarasangiz, bakal tagida eski choydan qolgan dog' bor. Bu ham yetmaganidek, suvning tagida qandaydir yoqimsiz hasharot ham bor ekan. Albatta, insonning ko'ngli xijil bo'ladi. Balki oldinroq shu haqida bilganingizda ichmagan bo'lardingiz. Bundan shuni ko'rishimiz mumkinki, idishning tashqi chiroyi emas, balki uning ichining qanchalik tozaligi muhimroq ekan. Rabbimiz Iso Masih ham bir vaqtlar ana shunday idish haqida gapirgan edi. Birinchi galda idishning ichki qismi toza bo'lishi lozim. Ikkinchidan esa idish ichidagi ovqat ham toza bo'lishi lozim. Shundagina inson ishtaha bilan iste'mol qilishi mumkin. Rabbimiz Iso Masih ayrimlarga ikki yuzlamachilar degan so'zni aytgan edi. Bu so'z kimga nisbatan ishlatiladi? Albatta, ikki xil hayot kechiruvchilar uchun. Kimdir Rabbimiz Iso Masihni o'zining najotkori sifatida qabul qilgan bo'lishi mumkin, lekin hayoti avvalgidek davom etaveradi. Yana kimdir ibodatxonada yoki boshqa birodarlar oldida juda kuchli imonliday o'zini tutishi mumkin, lekin uyda yoki ko'cha-kuyda dunyoviy insonlar orasida o'zining xudojo'yligidan uyalishi mumkin. Balki kimdir boshqalar uning ustidan kulishidan qo'rqar, yana boshqasi esa do'stlaridan ayrilib qolishdan qo'rqar. Shunday birodarni aynan yuqorida misol qilib keltirgan chiroyli bakalga o'xshatishimiz mumkin. Go'yo tashqi ko'rinishidan hammasi ajoyib, lekin uning ichida Xudovand uchun yonib yashash, xizmat qilish bo'lmasligi mumkin. Aziz birodar, albatta, tashqi ko'rinishimiz ham muhim, lekin ichimizda Xudovandning muqaddas ruhi bo'lmasa, bunday ko'rinishning nima keragi bor? Shuning uchun ham Xudovand Davudni shoh qilib, akalari orasidan tanlab olayotgan paytda payg'ambarga insonning tashqi ko'rinishi emas, uning yuragi muhim deb aytgan edi. Ba'zi birodarlar muqaddas kitobni va unda yozilgan oyatlarni yoddan bilishi mumkin, lekin uning yuragi hali gunohdan ozod bo'lmagan bo'lsa, Xudovand uchun bunday bilimning nima keragi bor? Xudovand har bir insonning yuragini yaxshi biladi. Aziz bolajonlar, keling, Xudovand oldida toza yurakka ega bo'lishga harakat qilaylik. Barchamiz o'z yuragimiz Xudovandning oldida qanchalik to'g'ri ekanligi haqida ibodat qilaylik. Agar ayrim kamchiliklar bo'lsa, Xudovanddan yordam so'raylik, toki unga munosib hayot kechirishimiz uchun. Xayr, salomat bo'ling.